Esiet sveicināti Latvijas Kristīgā radio klausītāji! Šobrīd ēterā skan adventistu vispasaules radio raidījums. Aizvadītajā nedēļas nogalē noslēdzās 7. Dienas adventistu Rīgas pirmās draudzes jauniešu rīkota nometne ar nosaukumu Trīskārtēja aukla. Tā norisinājās no 6. Līdz 10. Jūlijam Lejasliesāvās Rankas pagastā un tanī piedalījās arī 7. Dienas adventistu Baltijas Unijas prezidents Ivo Kasks. Šorīt Vineta Krauliņa centīsies uzzināt ko vairāk par aizvadīto nometni, sarunājoties ar vienu no organizētājām, Ingu Šļakotu, kā arī ar trim jauniešiem, Kristu Muciņu, Justu Jēkabsonu un Justavu Cīruli, par to, kāda ir iespaidi un iegūtais nometnē. Novēlu svētīgi jums klausīšanos!
Sveicināt Latvijas Kristīgā radio klausītāji! Šajā sabata rītā vēlos jūs iepazīstināt ar trim jauniešiem, ar Kristu Muciņu, Justu Jēkabsonu un Justavu Cīruli. Un priecājos, ka ar mani studijā arī ir Inga Šļakota. Šodien mēs vēlamies jums pastāstīt par to, kas notika jauniešu nometnē. Un tādēļ es arī sākšu ar to, kas tad notika šajā nometnē un kāda bija nometnes programma.
Tātad mūsu nometne notika 4 dienas. Pirmajā dienā visi sabraucām kopā, sapazināmies. Tad otrajā nometnes dienā mums bija pārgājiens. Jūs tur pastāstīt vairāk par pārgājienu?
Jā, tātad mums bija pārgājiens, par ko es arī tad pastāstīšu vairāk. Mums bija dažādas diskusijas, mums bija visādas sportiskās aktivitātes, talkas un ļoti daudz dažādas lietas, ko mēs varējām tiešām darīt. Par pārgājienu, piemēram, man ļoti patika šis pārgājiens. Nemžēl mēs neizgājām viņu visu, kā bija plānots. Sanāca kaut kādi 17 km, lai gan bija domāta 22. Un es, piemēram, piedalījos šī pārgājiena organizēšanā. Inga Šļakota bija uzdevums manam tētim sataisīt šo pārgājienu. Bet mums nebija īsti iespēja aizbraukt šo vietu un viņu izstaigāt. Tāpēc mēs viņu taisījām no datora un skatījāmies gan tipogrāfiskās kartas, gan ortofoto kartas. Un tad man sēc izdomāja maršrutu. Un es vēl no sākuma tās skatos un man liekas, nu, baigi izskatās tāds vienkāršais. Tur kaut kādi, nu, tur, es skatos tie topogrāfiskajā, nu, tur balts, nu, tātad pļaviņa zaļš, nu, moši daži koki. Beigās, kad mēs atbraucām galavietā, tur es skatos vispār, tur ceļa nav. Vienkārši kaut kāda segla savu, kaut kāda krūma, es nezinu, pusmetrīgi. Es domāju, šausmas. Nu, kur es tā kā esmu ievilkts. Tāpēc, ka es parasti, nu, es pie, kaut kā tomēr neesmu pieredzis pie tādiem pārgājieniem. Bet tomēr beigās bija forši, laidām cauri dažādiem brikšņiem, tādu piedzīvojumu. Un tiešām tie skati bija tik dažādi. Vienā brīdī tu esi tā kā jaukto koku mežā, varētu teikt, nākamajā kaut kādā skujkoku un apakš tik interesanti. Pēc tam es arī dzirdēju, es biju priecīgs dzirdēt labas atsauksmes, ka, piemēram, cilvēki, no kuriem no sākuma dzirdēju, ka viņiem nepatika pārgājieni, bija diezgan priecīgi. Tad arī viens cilvēks izteicās, ka viņam šī bija pirmā reize, ka viņš iet tādu tā kā bezceļa pārgājienu. Un viņš arī bija vienkārši sajūsmā, teiksim tā. Es teiktu, ka bija diezgan forši.
Jā, tas bija pamatīgs bezceļu pārgājiens. Un kas man ļoti patika, tur pa ceļam bija zemenes, daudz meža zemenes, mēs viņus tā ēdām. Un bija tiešām jābrien cauri dažādiem brīkšiem, un kas bija vēl fantastiski, mums tiešām bija jāpalīdz vienam otram, lai vispār tiktu līdz galam.
Es ceru, ka to zemeņu vietu jūs piefiksējāt.
Nu, tur visur viņas bija patiesi, jo tiešām. Visur. Tas ir pārgājiens, kur var pulicēt kā meža zemeņu pārgājienu.
O, tad es piedalos nākošajā.
Tagad tā mazliet klausoties, jau skaužu, es uz pārgājienu nepaspēju. Atbraucu principā tieši pēc pārgājienu uzreiz ceturtdienas vakarā. Bet es arī pārgājienu cilvēks neesmu, bet, nu, iespējams, mana kļūda, jā, šoreiz, kad neatbrīvoju laiku ātrāk, lai tiktu arī uz pārgājienu.
Bet kas tad bija tas, kas tev piesaistīja, kas tev visvairāk patika šajā nometnē un šajā programmā?
Nu, nevar tā atdalīt konkrēti vienu lietu. Viss kopā bija kaut kāds piedzīvojums, gan gan ar Dievu, gan ar līdzcilvēkiem, bet tas, ko es tā pamanīju, tieši runājot gan par nometnes organizēšanās pusi, gan sagatavošanos nometnei, mēs tur bijām kādi 50 cilvēki uz sestdienu un piebrauc mazliet viesi vairāk, bet nu, tas ir tas cilvēku daudzums, kur ir vajadzīgs jau parūpēties par vietu, par nakšņošanas vietu, gan kur visiem kopā sapulcēties, ar vienu māju nepietiek. Mums uzņēma manas draudzenes, zināms, cilvēkā lauku teritorijā, un es zinu, tā kā mazliet tuvāk jau, kad tur iepriekš bija principā nesakoptas vietas, uz ko nomets vietu vajadzēja sakopt un uztaisīt, un to daži cilvēki nevarēja izdarīt, tāpēc piepulcē arī palīgus, un tas bija tāds arī vienojošs faktors, kad visi kopā var to vietu arī izveidot. Un
cik es atceros, tad šī vietas veidošana sākās ar Amandas, nu jau Rudzītes laulību ceremoniju, ka viņi kopā ar savu līgavaini bija nolēmuši savas laulības veidot šajā vietā, kas ir Amandas ģimenes īpašums, un tad es atceros, ka bija arī kaut kur fotogrāfijas Facebookā, kā bija pirms tam un kā bija jau uz tām laulībām sakopsa. Šis ir tā kā tāds otrais rauns.
Jā, tādā ziņā bija fantastiska vieta, bija gan kopīgais, nu tāds šķūnis, jā, bet par šķūni grūti nosaukt, tad foršā vieta. Sakoptā, kur norisinājās gan mūsu kopīgās sanāksmes, bija arī pat uztaisīta nesen pirts vieta, ugunskura vieta, pa vidu visam bija skaists liels lauks, kur arī sporta aktivitātes varēja notikt un semināri un teltis un arī, nu jā, fantastiski arī dīķim apkārt bija vietas, kur pasēdēt, kur arī lūkšana uz zeme notika, klusumā mierā lauku, tāda burvība varētu teikt idila.
Jā, ja par to apkārtnes, man jāpiemina, ka tas viss notika ārā, un tur bija šīs sausās tualetes saucamās, bet tur bija pati labākā sausā tualete, kādas jebkad esmu redzējis. Nopietni, tur bija izlietni iekšā, tur viss bija vienkārši apkopots, nu, tā kā, tiešām, es pat toreiz nofilmēju, lai parādītu, kāds standarts laukiem.
Jā, sausā tualete, bet ar elektrību, ar ūdeni,
jā.
Tad arī ārā dušas ar silto ūdeni, tas ir tā kā... Tāds,
nu, jums jā. Tur ir bijis liels komforts.
Jā.
Jā.
Un es vēl pie tā visu klāt dzirdēju tādas atskaņas, kad ēdināšana ir bijusi tā kā restorānā.
Jā, tas tā arī bija. Mums bija Amandas brālis, viņš strādā Cēsīs šajā te restorānā, kurš sauc Jāņoga. Iepriekš es par to biju dzirdējis ļoti labas atsauksmes no saviem vecākiem. Nu, konkrēti, māma bija aizbraukus, un tad viņa bija toreiz tādā sajūsmā, ka viņa teica, visi ar visu ģimeni braucam kaut kad, un tad šoreiz viņai tieši varēja palielīties, jo tiešām ēdienas bija tik pasakaņas. Pēc tam arī bija tiešām fantastiski un garšīgi, bet tas sākums bija vienkārši tā, ka, nu, neprikstām.
Neļāv mums pašiem ņemt, mums servēja atsevišķos šķīvjos, tā kā nebija tā, ka rindiņā vici stāv ar savu bļodiņu un gaida, ka ieliks, bet mums pienese pat un tāda pieredze pat bija.
Lieliski. Varbūt vēl kaut ko jūs varat pastāstīt par šo programmu, kas tad tajā programmā vēl notika?
Jā, tātad vēl mums bija semināri, kurus vadīja jaunieši, vecāki jaunieši, varētu teikt, vecākie jaunieši.
Vecie jaunieši, jā. Tā teikt.
Un tie semināri bija, nu, vairāk tiešām tādi izaugsmes jomu semināri. Bija seminārs par personīgiem svētbrīžiem, ko vadīja Mārtiņš Sobatovičs. Tad bija izaugsmes treniņš, ko vadīja Daina un Daumans Kleimaņi. Mentālā veselība, to vadīja Inga Šļakata. Tad bija aktivitāte labirints, ko vadīja Valdis Zelčs. Tad bija sarežģīti jautājumi, sarežģīti garīgi jautājumi. To vadīja mūsu viesis Ivo no Igaunijas, jā. Un relaksējošo masāžu vadīja fizioterapeits Edgars Šķakata. Un tad vēl bija viens seminārs, kuram nosaukums bija darbs, karjera, finanses, ko vadīja Dāvis Priede. Jā, visi mūsu jaunieši
tiešām
un
plaša, plaša programma. Vēl, cik es sapratu, arī bija īpašas uzrunas.
Jā, mums katru dienu no rīta un vakaros bija kopīgā sanāksme, kurās arī mūsu viesis Ivo Kask dalījās ar dažādu veidu atziņām, uzrunām mums visiem, un sestdien bija brīvdabas dievkalpojums kopīgs, un arī bija pareizi, jā, aizmirst gandrīz vai diskusijas bija, mēs sadalījāmies grupiņās, un katru dienu bija dažādi jautājumi, dažādi gan par sanāksmēs dzirdēto, gan arī mazliet nesaistīti, kur mēs grupiņās jau mazākās varējām ciešāk dalīties ar, gan ar pieredzi, gan ar atziņām un domām.
Varbūt jūs varat padalīties ar to, kādi bija šo semināru temati, tēmas?
Man personīgi ļoti patika un uzrunāja pats pirmais seminārs. Tur viņš iesāka vairāk stāstīt par savu dzīvi, kā viņam no sākuma bija jaunībā. Man likās tā ļoti interesantas veids, kā viņš pat iesāka. Un man arī patika, kā viņš stāstīja, ka Jēzus principā visus cilvēkus apmīļoja. Tā ideja bija tāda, ka tas, ko viņš sniedza, varētu teikt, komfortēja šos cilvēkus, kā viņš viņiem palīdzēja, tas bija kā savu veidu apskāviens. Tādas lietas, kas palika atmiņā.
Tā tavas atziņas, varbūt kādam no jums arī kādas garīgas atziņas palikušas no tā, ko jūs piedzīvojāt?
Jā, domājot par atziņām no nometnes, arī nav viegli izdalīt tādu vienu konkrētu, jo tiešām visa nometne no sākuma līdz beigām bija tāds piedzīvojums. Taču tomēr, ja viena ir jāmin, tad tā sastāvēs gan atziņa kā no semināra, gan uzrunas no mācītāja puses. Respektīvi, biju izaugsmes treniņa seminārā, kur bijām seši cilvēki, seši dažādi cilvēki. Labi, bijām vecumā līdzīgi, bet tomēr katrs no savas vietas ar savu dzīves stāstu. Un mums katram iepriekš bija uzdots mājas darbs sagatavoties, jāizvēlās viena dzīves joma, ar kuru īpaši pastrādāt seminārā. Un tā, es pie sevis tā domāju, ok, kas būs tās lietas, kas citiem ir aktuālas, nu, jauniešiem un tā. Un tad interesanti, kad no četriem, no pieciem pārējiem cilvēkiem man ļoti cieši sasaistījās arī viņu jautājumi, un kad arī citiem uzdeva jautājumus par viņu lietām, tad es arī varēju pie sevis atbildēt uz tiem jautājumiem, nu, kā tas izskatās no manu skatu punktu un kā tas uz mani attiecās arī. Un šis moments sasaistījās ar vienu no Ivo uzrunām, un stāsts bija par vienu valodu. Un šis stāsts nav tā kā par konkrētu valodu, kā valodu, kurā runājām, bet gan plašāk par vienotu mērķi, domāšanu, vienādām cerībām, vīziju. Un kā Ivo teica savā uzrunā, ja cilvēki domā un runā vienā valodā, nav lietas, ko nespētu kopā izdarīt un paveikt. Jā, un tā atziņa priekš manis ir, kad jāturās kopā ar līdzīgi domājošiem cilvēkiem. Priekš manis tas būtu ar kristiešu jauniešiem, jo kā seminārā pierādījās, ka kaut vai bijām tur dažādi, tomēr bijām ar vienotu mērķi, un tās domas, vajadzības un bija ļoti saistošas katram mums. Tāpēc līdz ar to varam viens otru papildināt, atbalstīt, padalīties ar pieredzi un beigās arī slavēt un pateikties Dievam par piedzīvojumiem, ko viņš mums sniedz. Jā. Kopā turoties ar vienotu mērķi varam vairāk sasniegt nekā katru savu ceļojot.
Nu, es domāju, ka draudzei tas būs liels ieguvums, ka tu nāks talkā ar šādu te attieksmi. Visi būs tiešām iedvesmoti tev pievienoties. Un Krista, vai tev arī ir kādas īpašas šādas ziņas radušās?
Jā, man ir ļoti daudz atziņas no nometnes, bet es padalīšos ar tādu, es teiktu, vislielāko. Tas arī saistās tieši ar valodu un komunikāciju. Ar kopā būšanu, tomēr nomenas galvenā tēma bija kopā būt. Un runājām par to, cik svarīgi ir saprasties, cik svarīgi ir runāt un komunicēt vienam ar otru. Un tā viena no atziņām ir par to, cik svarīgi ir pateikt citiem, kā tu jūties. Jo mēs katrs tomēr šo pasauli redzam ar savām acīm, esam tik dažādi ar dažādām dāvanām, ar dažādām domām, ar dažādu uztveri uz pasauli. Un ir ļoti svarīgi pateikt viens otram, kā mēs jūtamies. Un ja kādreiz ir kāda lieta, kas mums sāp, vai liekas, kāds cits ir kaut ko sliktu tev pateicis, vai līdzis tev justies slikti, ir svarīgi pateikt, jo tikpat labi tas cilvēks nebija to tā domājis.
Tā notiek bieži, es Jā. Tev piekrītu.
Jā, un arī piedot ir ārkārtīgi svarīgi, un man kaut kā ļoti, ļoti aizsērās viena šī rakstvieta no Mateja evaņģēlija 18. Nodaļas, 21. 22. Pants. Tad Pēters piegāja viņiem klāt un jautāja, cik reiži man jāpiedod savam brālim, kas grēko pret mani? Vai pietiek līdz 7 reizēm? Jēzus viņam atbildēja, es tev nesaku līdz 7 reizēm, bet gan līdz 70 reizes 7. Un tas kaut kā ļoti, ļoti neaizsērās, ka Jēzus mums ir, un Dievs mums ir tik ļoti piedodoši, un ka mums arī tādiem jābūt vienam pret otru.
Jā, man ļoti liels prieks, ka jūs esat iedvesmoti šajā nometnē, ka jūs arī esat ieguvuši šo satikšanās, sastapšanās prieku, jo es ticu, ka daudz no jums viens otru nebijāt redzējuši arī krietnu laiciņu. Un arī prieks par to, ka jūs esat tādi enerģijas pilni, lūkojoties uz priekšu ejošajā ceļā un nākotnē. Un es vēlos jums novēlēt, lai jūs sapņi un ieceres un to, ko jūs esat ieguvuši, tās atziņas, lai tas viss jūs piepildu un lai viss labi izdodas un lai tiešām jūs redzat to ceļu, kuru Dievs jums rāda, pa kuru jums jāiet.
Paldies.
Paldies!
Inga, es gribētu pajautāt tev, kā radās šī ideja par jauniešu nometni un kas arī to visu organizēja un darīja, jo, protams, ka tur arī liels sagatavošanās darbs vajadzīgs, lai tāda nometne varētu noritēt.
Nu, ideja radās tā. Bija vēl sestdienas vakars mūsu mājās un Daniels un Amanda Rudzīši bija atbraukuši pie mums ciemos uz pirtiņu. Un mēs runājāmies, un viņi stāstīja par savu lauku īpašumu, kuru viņi pirms gada sakopa tā īpaši, lai aprecētos tur. Un viņi stāstīja par šo īpašumu, ko viņi tur vēl grib atjaunot, un viņi teica, tur, piemēram, varētu kādreiz kādu jauniešu nometni notikt. Un vispār taču vajadzētu jauniešu nometni, un Covid varbūt būs beidzies, un varbūt šovasar vajadzētu. Nu tā vārds pa vārdam. Mēs tā priecājāmies viņam līdzi par viņu īpašumu, kurš arvien pieauga nu, tādā sakoptībā. Un es pat nepateikšu tieši, kā tas notika, bet vienā brīdī mēs visi 4, mans vīrs un viņi abi, iedegāmies un teicām, nu, taisam jauniešu nometni. Ja jūs, tad mēs arī, kā jau dažreiz notiek. Ja tu, tad es arī. Un tā mēs tā vakarā izlēmām, ka mēs varētu. Protams, nu, tā ir tāda ātrā sestdienas nakts ideja, varētu teikt, bet mēs kaut kā visi turpinājām viņu glabāt sirdī un pēc kāda laiciņa arī sākām tad rosīties un skatīties, vai ir vajadzība un kāda ir interese un kā vēl tas varētu notikt un kas varētu tur vēl iesaistīties un maz pamazām viss tiešām sāka pārvērsties realitātē. Jā, mēs izlēmām tā kā mēs visi esam no Adventistu Rīgas pirmās draudzes, tad nolēmām, ka tas varētu būt tāds pirmās draudzes jauniešu rīkots pasākums, uz kuru aicināt arī visus citus jauniešus. Mēs zinājām, ka Amanda studē Stradiņos, un Daniels arī uzsāka studijas šajā gadā, un es jau toreiz tajā vakarā zināju, ka vasarā tas būs kāds 7. Mēnesis grūtniecībā, tā klusām toreiz pie sevis domāju, kāds vispār būtu, bet īsāk sakot, mēs vienā brīdī neskatījāmies uz šo nometni ar mērķi izveidot perfektu nometni. Mēs vienkārši gribējām, lai būtu jauniešiem nometne un sapratām, ka pat ja mēs nevaram dot visu perfekti, kā varētu vien vēlēties, mums ir kaut kas, ko mēs varam dot un varbūt, ka tas mūsu kaut kas kādam var nozīmēt tik ļoti daudz, ka tas vienkārši ir tā vērts neiespringt uz izcilību, bet dot vienkārši to iespēju un izdarīt labāko, kas mums ar mūsu visnotaļ ierobežotiem resursiem izdarāms.
Es gribēju tev pajautāt, cik tad beigu beigās jaunieši piedalījās šajā nometnē?
Laikam 50 būtu tas kopskaits, kas reģistrējās. Sabatā vēl atbrauc kādi ciemiņi, bet jā, tie bija kādi 50 jaunieši. Un mēs mazajā komandiņā, pašā tajā šaurajā organizācijas komandā bijām 5 kopā ar mūsu jauniešu vadītāju Andu, kur sakoja līdzi mūsu plāniem, idejām un komentēja tās. Un
mēs bijām,
Andu Ariņu, jā. Mēs bijām tā ļoti labi sadalījuši, kā mēs jau tajā pirmajā sestdienas naktī tā kā smējāmies, tā kā spriedām. Amanda un Daniels sacīja, mēs par visām praktiskajām lietām parūpēsimies, mums tas nav grūti, mums tas sagādā prieku, tas ir viegli, un Amanda smējās, mana māma jau gatavo pusdienas. Un es savukārt no savas puses teicu, bet programma kaut man neliekas nekas sarežģīts, es par to, pa jūs, ja jūs par visu praktisko, tad programma vairs nav problēma, to savukārt es varu, tas man sagādā prieku. Un tā mēs arī tos darbus visu laiku dalījām, protams, daloties ar to, kā tad iet un paprasot viens otram padomu un atgriezinisko saiti par idejām un plāniem, viens otru iedrošinot, bet tāds bija tas mūsu sadalījums, kurš arī tiešām bija tāds ļoti baudāms. Es pat tiešām arī ļoti izbaudīju to, ka es varu domāt tikai par programmu un viņi savukārt izcili padomāja par visām praktiskajām lietām un mēs visu laiku viens par otru varējām skatīties un priecāties, kā tiešām viss notiek un cilvēki bija īstajā vietā.
Nu, es varu teikt, ka fotogrāfijas vienkārši brīnišķīgas liekas, nu, tik skaista vieta, kad es gaidu, ka tur būs kāds pasākums, kad es arī varēšu aizbraukt.
Es domāju, ka būs, jā, viņiem tā brīnišķīga motivācija, jo uz kāzām tika tas lielais šķūnis sakārtojas par tādu skaistu omulīgu vietu, un tad bija vēl kaut kāds pasākums, uz kuru tur pirtiņu uzbūvēja, un tad uz nometni tika ugunskura vieta tāda kārtīgi izveidot, un vēl kaut kāds tualeti vēl kādu uzbūvēt, un tas arī, nu, tāds viņiem kalpo kā tāds motivējošs faktors vēl ko sakārtot, un tad jau tā vieta kļūst ārvien jaukāka, un tāpēc es domāju, ka noteikti tur notiks vēl kas.
Un kāds tad bija tas saturs, un es zinu to, ka runātājs bija Ivo Kāsk, mūsu Baltijas Unijas prezidents, bet kas tieši bija tas, ko jūs gribējāt šiem jauniešiem iedot tieši šī garīgā maize?
Mm-hmm. Jā, kad mēs runājām mūsu pirmajā plānošanas sanāksmītē oficiālajā par to, kādu tēmu mēs gribētu, bija tā, ka, nu, domājām, nu, varbūt tādu, bet, nu, tā nekas tā neiekvēlināja līdz brīdim, kad mēs domājām, kad nonācām līdz variantam, nu, varbūt par attiecībām. Tā kā Covids visus nogurdināja šajā ziņā, tad tas pēkšņi mums visiem lika iedegties, ka tā būtu nomenta, ko es arī gribētu apmeklēt, un ka to mums visiem vajadzētu, un, jā, izlēmām, ka šī lielā tēma būs attiecības. Un, protams, ka tā tēma ietver gan attiecības, draudze attiecības ar draugiem, citam ar citu, šī lielā māksla, ko patiesībā varētu saukt arī vienkārši par mīlestību, kas ir visa būtībā, gan arī attiecības ar Dievu, attiecības ar sevi, jo tās viss ir ļoti cieši saistīts. Tā mēs nonācām arī pie nometnes nosaukuma trīskārtēja aukla no Salamana gudrajiem vārdiem, par to, ka trīskārtēja aukla nevar drīz pāraut, un tur tiešām ir šie trīs elementi – attiecības ar Dievu, attiecības ar citiem un attiecības ar sevi, un tie visi ļoti viens otru ietekmē. Un, jā, šī bija tēma, kas mūs iedvesmoja, un tad tā arī vijās cauri gan semināriem, gan uzrunām, gan aktivitātēm, viss bija par šo fokusu. Un domājot par runātāju, arī mēs... Nu jā, es Ivo pazinu mazliet vairāk strādājot ar viņu kopā, un viņu uzrunas man vienmēr patikušas, nav daudz pieejams angļu valodā, un es jau zināju, ka to, kas ir pieejams angliski, es jau esmu visu noklausījusies, un man pašai būtu prieks par vēl kaut ko jaunu, un es zināju, ka tās ir viņa tēmas, kas alleži tur atkārtojas, viņa runās tieši attiecības. Tas, cik Dievs ir labs un kā viņš vērtē mūs un tas, kāda ir Dieva vīzija par attiecībām cilvēku starpā.
Un es te gribētu teikt, ka Ivo ir viens arī no tiem piemēriem, tiem paraugiem, jo vienmēr ir brīnišķīgi būt viņa klātbūtnē, kad viņš ir kopā ar savu dzīvesbiedru, ar savu sievu, jo tā ir arī tāda nenoslēpja mīlestība, kas ir viņu starpā. Un ir labi, ka mēs ne tikai dzirdam, bet arī redzam to dzīvē.
Jā, viņš... Būdams holēriķis, kas nemaz nav tik tipiski holēriķiem, ja, tomēr ir tāds, nu, tiešām cilvēks, kurš arī praktizē lielu tādu ievērību attiecībās ar cilvēkiem, ja, gan savā ģimenē, gan ar saviem kolēģiem un visiem iespējamiem cilvēkiem, man liekas, draudzē arī viņš tā spēja atrast kontaktu un, jā, tāpēc mums arī šķita, ka viņš būtu ļoti atbilstošs runātājs, un mēs ļoti priecājāmies, kad sapratām, ka viņš tiek un grib būt, un viņš tiešām arī ļoti bija kopā ar mums arī, kas arī, protams, ir ļoti svarīgi, ka runātājs nevis tikai runā, bet viņš iet arī pārgājienā, un viņš iet pirtī, un viņš, nu, piedalās visā tajā, kas ir, visās diskusijās un parunājas personīgi, un viņš mums pirmā dienā bija tāda spēle, kur bija, jā, iemācās pēc iespējas daudz vārdi, viņš uzvarēja šajā spēlē. Un tas arī tik svētīgi, ka mācītājs pacenšas iemācīties visus nomets dalībnieku vārdus. Nu, tas vien jau tā kaut ko iedod.
Ir tīpaši, ka viņš nav latvietis, bet viņš ir igaunis un iemācīties latviešu vārdus droši vien dubūt grūti.
Jā.
Inga, ko tu pati iegūji šajā nometnē?
Es ieguvu brīnišķīgu piedzīvojumu. Es noteikti ieguvu arī jauns draugus, man bija prieks iepazīt jauniešus, kurus es mazāk pazinu, man bija prieks būt līdzās viņiem viņu kādos pārdomās un lēmumos, kurus varēja saredzēt un nu, dzirdēt to viņu prieku par to, ka tiešām ir vērtīgi un mēs ļoti varējām redzēt, ka jā, mēs atnesām to, kas mums bija, bet Dievs patiešām bagātīgi svētīja un pielika pārējo, jo tās jauniešu atsauksmes liecināja, ka viņiem ir bijis ārkārtīgi vērtīgi. Tā ka tas bija liels prieks, un es ieguvu arī iespējams vienu no mierīgākajiem pasākumiem, kur es esmu kā organizators izjutusi, ko es arī uztvaru par Dievu dāvanu. Tādā laikā kā šis, kad miers man ir svarīgs, gaidot bērniņu, kad nebija tādi momenti, kur ir jāiet cauri tādam lielam stresam un tiešām var redzēt, ka Dievs rūpējās. Nu jā, pats sākot no tiem laikapstākļiem, kur taču solīja lietu jau pagājušā nedēļā un mums uzlīja kādas divas reizes, ka tas pilnīgi nemaz netraucēja un viss bija tāds pakārtots. Kas bija iedrošinoši sajūta un varējām just, ka Dievs ir klātsošs. Es arī ieguvu no uzrunām un semināriem, kur es biju klāt. Jā, bija pat tāds brīdis, laikam tā bija pēdējā vai pirmspēdējā uzruna, kad es tulkoju. Un tur bija viens tāds teikums, Ivo runāja par Jāni, kurš pats sevi sauca par mācekli, ko Jēzus mīlēja. Un man bija trus tā jāsaņemās un jāatgādina sev, ka es tulkoju un nevaru ļauties emocijām, jo uz brīdi likās, nu, kad man pašai saskries acīs asaras par to, ka Dievs jau patiesībā grib, lai mēs katrs uzdrošinamies sevi tā nosaukt par mācekļiem, ko Jēzus mīl. Un jā, es noteikti arī ieguvu no uzrunām. Tas vēl klāt tām jauniešu emocijām un atsauksmēm un tam mieram, ko Dievs ļauj piedzīvot, arī man garīgi tas bija ļoti svētīgs laiks. Un, protams, redzēt, jā, atsaucību un tādu labprātīgu kalpošanu visos dalībniekos, tas arī bija liels prieks.
Inga, es novēlu, lai tu biežāk aicini draugus uz pirtiņu, un lai rodas arvien jaunas un jaunas idejas un arī īstenojas dzīvē citiem par svētību un debes tēvam par godu un par prieku.
Paldies!
Paldies jums, radio klausītāji, ka bijāt kopā ar mums šajā dienā. Mūsu nākamo Adventistu vispasaules radio raidījumu varēsiet dzirdēt pēc nedēļas ierastajā laikā pulksten 8:00 no rīta, bet šī raidījuma atkārtojumu varat klausīties rīt pēc pusnakts. Tas arī šajā reizē viss. tiekamies nākamnedēļ.